καθηγητή τμήματος χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και οικονομικό σύμβουλο της Eurobank. Καλημέρα κύριε Χαρδουβελή.
Καλημέρα κύριε Παπαναγιώτου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και καλή Σαρακοστή γενικώς, γιατί έχει και ένα συμβολισμό ίσως φέτος.
Η Σαρακοστή νομίζω θα είναι πάνω από 40 μέρες δυστυχώς.
40 μέρες, ελπίζω μόνο 40 χρόνια να μην είναι κύριε Χαρδουβελή.
Τέσσερα.
Αυτό έλεγα. 3-4 έλεγα και εγώ στην αρχή. Να δούμε τώρα αν θα πέσουμε κοντά ή μακριά.
Να σας πω, πριν από ένα χρόνο είχα σηκώσει την κόκκινη σημαία και έλεγα ότι έτσι και μπούμε σε ύφεση θα έχουμε ύφεση διαρκείας. Πενταετία, επταετία και τώρα έχουμε μπει πλέον και πολύ άσχημα. Όπως φάνηκαν από τα τελευταία στοιχεία, δεν ξέρω αν είδατε την περασμένη Παρασκευή.
Ναι.
Αναθεωρήθηκε το ΑΕΠ του 2009.
Ναι.
Που φάνηκε αυτό που έβλεπε όλος ο κόσμος, ότι ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι έλεγαν οι αριθμοί, οι αρχικοί αριθμοί.
Mm-hmm.
Μείον 2%.
Μείον 2%. Τώρα, κύριε Χαρδουβελή, βλέπουμε μία κατάσταση εντυνόμενων πιέσεων, δηλαδή και αυτό έλεγα προηγουμένως για τις αλλεπάλληλες γραμμές μαζινών που επιχείρησε να στήσει η κυβέρνηση, οι οποίες καταραίουν η μία μετά την άλλη. Και ξεκινήσαμε τον προϋπολογισμό, πρόγραμμα σταθερότητας, έκτακτα μέτρα, και τώρα φτάσαμε στο 14ο μισθό και στον ΦΠΑ. Και όλα αυτά, ενώ φαίνεται ότι και ούτε χτες και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα η ανταπόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει μια φραστική εγγύηση ενδεχομένως για την αγορά ελληνικών ομολόγων από ευρωπαϊκές τράπεζες όταν και αν χρειαστεί. Μπαίνουν σε μια ζυγαριά αυτά και βγάζουν ένα ισόρροπο αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη είναι ένα παίγνιο. Έχεις ένας παίκτης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θέλει να είναι πάρα πολύ αυστηρή με την Ελλάδα, διότι φοβάται την ανεξαρτησία της. Αν ξαφνικά χώρες δεν λειτουργούν σωστά, θα πρέπει αυτή να κόβει χρήμα, ας το πούμε έτσι, να λύσει τα προβλήματα. Φοβάται, άρα είναι αυστηρή. Μετά, ένας μεγάλος παίκτης είναι οι αγορές, οι οποίες μας πιέζουν αφόρητα και επειδή μπορούν να στοιχηματίζουν στα ομόλογα μέσω των credit default swaps, εύκολα μπορούν να μας πρόχνουν όπου θέλουν.
Ναι.
Και μετά έχουμε τους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι άλλοι παίκτες. Είναι, θα έλεγα, οι Βόρειοι και οι Νότιοι. Οι Βόρειοι με προεξάρχουσα τη Γερμανία και ίσως και την Ολλανδία, οι οποίοι σκέφτονται μεν το μέλλον της Ευρωζώνης, αλλά επουδενή λόγο δεν θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο θα τους δεσμεύσει μελλοντικά στο να χαλάσουν την αυστηρότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι Νότιοι λένε εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Όσο οι αγορές πιέζουν μόνο την Ελλάδα, η λύση θα είναι σπρώξτε την Ελλάδα να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα, σπρώξτε τη, και θα δούμε αν τελικά οι αγορές πιστούν από την ελληνική θέση, από την ελληνική αυστηρότητα, έχει καλώς. Αν δεν πιστούν, μπορεί εμείς να επέμβουμε και να τη σώσουμε. Αλλά η απόφαση είναι το σημείο ισορροπίας των όλων παικτών, γιατί είναι πολλοί οι παίκτες,
ναι.
Το σημείο ισορροπίας είναι να μην κάνουμε κάτι άμεσα, να μην ρίξουμε λεφτά, να μην δώσουμε εγγύησεις άμεσα, διότι αυτό θα ελαφρύνει τους Έλληνες και θα κάνουν τα ίδια όπως και στο παρελθόν. Θα τους σπρώξουμε και ίσως θα τους σπρώξουμε παραπάνω από ό,τι θα τους σπρώχναμε πριν από 3-4 χρόνια, για να πιστούμε και να πιστούν οι αγορές ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
Μάλιστα.
Και άρα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση ως Έλληνες.
Αυτό είναι προφανές. Το ζήτημα είναι το εξής, κύριε Χαρδουβελή. Κατά τη γνώμη σας, αυτό το κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, χωρίς μια χειροπιαστή ανταπόδοση, πολιτικά είναι σωστό? Δηλαδή, γιατί αναρωτιέται κανείς, όταν ενδιαφέρεται πραγματικά να λύσει και να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υπαρκτό, το οποίο το έχουμε συνομολογήσει, θα έλεγα, με τον πιο έτσι φανερό τρόπο, είναι αποδοτικό να υπάρχει αυτή η συνεχής πίεση, η οποία οδηγεί σε μια δραματική κατάσταση? Δηλαδή, αν γίνουν όλα αυτά μέσα σε αυτό το διήμηνο, τέλος πάντων, μιλάμε για μια δραματική αλλαγή της κατάστασης σε μια χώρα, σε μια κοινωνία. Χωρίς ταυτοχρόνως να δίνεται και η ανάσα.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, όπου δείτε, όπου επενεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα, σε εποχές κρίσεως, σε άλλες χώρες, έπαιρνε αυστηρά μέτρα, αλλά υπήρχε και κάτι θετικό, κάποιος κουμπαράς, κάτι που η χώρα θα μπορούσε να αντλήσει. Εγώ ήμουν το Νομισματικό Ταμείο και έλεγε θα σου δώσω,
πάρε αυτά που χρειάζεσαι,
ναι, τόσα λεφτά, ναι, στη Σερβία, ναι, τόσα λεφτά.
Σωστά.
Θα πάρεις αυτά. Τώρα εμείς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση, γιατί αν έρχονταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μας έδινε και χρήματα. Τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει το εξής, έμεσα, όχι άμεσα.
Ναι.
Σας τα έδωσα πριν και τα φάγατε. Δηλαδή όλο αυτό τον καιρό περνάγατε καλά και παίρνατε τα κοινοτικά κονδύλια, είχατε χαμηλά επιτόκια λόγω της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός σας έπεσε λόγω της Ευρωζώνης, σας τα έδωσα και δεν θέλω να σας δώσω κι άλλα πριν βεβαιωθώ ότι εσείς ως Έλληνες επιτέλους θα φτιάξετε τα δημοσιονομικά σας. Και θα φτιάξετε, τώρα ξέρετε, αυτό, εκεί που πάμε είναι και την ανταγωνιστικότητά σας. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι μισθοί έχουν ανεβεί πολύ πάνω από ότι ο πληθωρισμός και δεν είστε ανταγωνιστικοί ως χώρα.
Μάλιστα. Τώρα, αυτοί οι οποίοι λένε...
Τώρα πολιτικά, όπως δεν σας απάντησα, πολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς στην Ελλάδα. Διότι το καλό ήρθε νωρίτερα και το κακό έπεται.
Σύμφωνοι. Αλλά οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο, όσο σκληρό και αν είναι, για να διεκδικήσει να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερο, οφείλει να είναι και ρεαλιστικός προς την κοινωνική αναφορά που έχει. Αλλιώς θα είναι ένα σχέδιο επί χάρτου, το οποίο δεν πρόκειται ούτε αποτελεσματικό στο επίπεδο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς.
Συμφωνώ. Δηλαδή πρέπει οτιδήποτε γίνει να γίνει με έναν τρόπο ήπιο, ούτως ώστε να μην έχουμε μια πολύ μεγάλη ύφεση πλέον.
Έτσι είναι.
Όχι μια απλή ύφεση, μια πολύ μεγάλη ύφεση.
Ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας στο εξής, κύριε Χαρδοβέλη. Είναι κάποιοι που λέγανε τώρα, αν είναι έτσι, γιατί δεν πάμε κατευθείαν και μόνοι μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που τουλάχιστον και κάποια λεφτά θα πάρουμε κτλ. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος ότι ανεπίσημα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν αυτό κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και επίσημο, δεν πρόκειται να το δεχτεί ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό.
Ναι, δεν θα το δεχτεί και νομίζω είμαστε μέλη της Ευρώπης, είμαστε μια χώρα της Ευρωζώνης, ακολουθούμε τους κοινούς κανόνες. Δεν θα ήθελε η Ευρώπη να δείξει, θα είναι πολύ κακό σήμα για το μέλλον της Ευρωζώνης, αν δείξει ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά της από μόνη της. Ότι πρέπει να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τη χρηματοδοτήσει.
Να.
Αυτό θα είναι η αρχή της καταστροφής της Ευρωζώνης και πουδενή τρόπο δεν το θέλει κανένας.
Μάλιστα. Τώρα, και εσείς τι εκτιμάτε, έτσι, βλέποντας και διαβάζοντας και από μέσα και από πίσω από τις γραμμές. Τώρα, μετά από αυτή την πίεση για τον 14ο μισθό και την αύξηση του ΦΠΑ, τελειώνει εκεί? Ή θα έρθουν μετά και θα πούν ότι, ξέρετε, οι μειώσεις που έχετε κάνει, ας πούμε, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων είναι μικρές. Το 10% δεν φτάνει. 20%.
Εγώ νομίζω μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να κάνει τεράστιες μειώσεις μισθών, να αρχίσει να δείχνει σημάδια αξιοπιστίας, ότι έχει βάλει τάξη στο δημόσιο τομέα, για παράδειγμα. Δεν επιτρέπεται, κύριε Παπαναγιώτου, ένα Υπουργείο να ξοδεύει χρήματα, ένας Υπουργός και το κονδύλι να έρχεται στο Υπουργείο Οικονομίας μετά από 8 μήνες, μετά από 18 μήνες.
Σωστό, σωστό.
Δηλαδή, άμα δεν βάλουμε τάξη στο ίδιο μας το σπίτι, δεν μας σώζει τίποτα. Τέλεια και παύλα. Οι ξένοι ξέρουν την πιπίλα. Κόψε, σου λέει, αφού δεν μπορείτε να φτιάξετε το δημόσιο τομέα,
κόψτε.
Φτιάξετε τους μισθούς, κόψτε τους. Αφού βάλατε και από το παράθυρο ένα σωρό κόσμο που δεν κάνει τίποτα, αφού δεν μπορείτε να έχετε πλεονάσμο προσωπικό και δεν μπορείτε να το επανεκπαιδεύσετε και να το βάλετε να τους κάνετε νοσοκόμους στα νοσοκομεία που έχετε ανάγκη, αλλά συνεχώς προσλαμβάνετε, καλά να πάθετε. Κόψτε λοιπόν το μισθό, αυτό λένε. Βάλετε τάξη στο δημόσιο τομέα πρώτα, για να βάλετε τάξη μετά στην οικονομία σας και να γίνετε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή μας λένε να κάνουμε αυτά που από μόνοι μας έπρεπε να τα κάνουμε.
Το θέμα είναι ότι λέγονται και γίνονται με έναν κακό τρόπο σε μια άθλια συγκυρία. Αυτό είναι το θέμα.
Εμείς νομίζω ως Έλληνες πάντοτε αντιδρούμε όταν έχουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Μπορέσαμε και φτιάξαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τελευταία στιγμή. Μας εκβιάζαν οι πάντες. Και Έλληνες και απ' έξω τελικά τα καταφέραμε. Νομίζω και τώρα υπό την απειλή της κρίσης, υπό την απειλή της αγοράς, υπό την απειλή των βορείων Ευρωπαίων, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί ο κόσμος νομίζω το έχει καταλάβει.
Μάλιστα.
Έχει καταλάβει και απαιτεί επιτέλους και από τους πολιτικούς μας να ξεχάσουν το βραχυπρόθεσμο και ανόητο πολιτικό κόστος και να δουν το μέλλον της χώρας, το μακροπρόθεσμο μέλλον και όχι το μέλλον ένα χρόνο και δύο χρόνια μπροστά.
Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βλέπετε να αντέχει, ας πούμε, το δώρο του Πάσχα? Και αν, αν δεν αντέξει φέτος, θα είναι αυτά, η οριστική ταφόπλακα ή...
Αυτά για να έχω γνώμη πρέπει να ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται η κυβέρνηση και δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως, και αυτό το έχουμε δει όλοι, ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε στους ξένους αγαθά και υπηρεσίες. Είμαστε ακριβοί. Άρα για να σταματήσουμε να είμαστε ακριβοί, πρέπει, για να πουλήσουμε πιο φτηνά, πρέπει όλα τα κόστη να μειωθούν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρδούβελη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.